Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Ανδρέακη. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, χθες έβλεπα πάρα πολλές φωτογραφίες, κύριε Λουμπούνη, και επωνύμων με την έννοια ανθρώπων που έχουν περάσει και από την πολιτική σκηνή, ας πούμε, του τόπου. Βλέπα μια ανάρτηση που έκανε ο κ. Βουλγαράκης στην Αθήνα. Με κόσμο στιβαγμένο δεξιά και αριστερά σε πεζοδρόμια, εκεί που πάλι ποτέ ήταν καρέκλες και τραπέζια, δηλαδή καφετεριών στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στην Πλάκα, με τα ταπεράκια τους, ο ένας δίπλα στον άλλον, και έκανε αυτό που δεν μπορεί να κάνει με άλλο τρόπο. Έχει αρχίσει
ναι,
το είδατε κι εσείς. Το είδατε κι. Μπράβο.
Ναι.
Ένα. Κοκτέιλ στο Φάληρο για την Πανσέλινο. Δύο. 700 κυδεσολυνωμένοι. Τρία. Τι γίνεται?
Καλά. Αυτό δείχνει την πραγματική ανάγκη που υπάρχει και είναι γεγονός αυτό. Όλοι το δεχόμαστε. Την πραγματική ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία για κάποιες δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν πραγματικά ανθρώπινες ανάγκες, τις οποίες όλοι τις έχουν ανάγκη μετά από τόσο καιρό εγκλεισμού. Αυτό είναι γεγονός. Κοιτάξτε, εγώ λίγο θα διαφοροποιηθώ. Mm. Δηλαδή, ως προς τι. Έχουμε δηλώσει και άλλες φορές, έχω κάνει τη δήλωση και σε εσάς και αλλού, ότι καταρχήν ο ανοιχτός χώρος έχει αποδειχθεί και με μελέτες επιστημονικές και παρατηρήσεις ότι στον ανοιχτό χώρο ο κορονοϊός μεταδίδεται περίπου 20 φορές λιγότερο σε σχέση με ένα κλειστό χώρο.
Ωραία.
Αν δηλαδή σε ένα ανοιχτό χώρο λάβουμε σωστά μέτρα με αποστάσεις ανάμεσα σε ανθρώπους και ιδιαίτερα αν δεχτούμε το γεγονός ότι σε ένα ανοιχτό χώρο δεν παραμένουμε κοντά ένα στον άλλο για πολύ χρόνο, μιλάω για απλούς περιπάτους σε μια παραλία ή τέτοια πράγματα, εκεί πραγματικά εγώ προσωπικά εγώ θεωρώ ότι ο κίνδυνος μετά είναι απειροελάχιστος. Τώρα, αν κάθονται κάποιοι άνθρωποι σταθερά σε ένα ανοιχτό χώρο, προφανώς έχουμε μια μεγαλύτερη πιθανότητα, αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτα με ένα κλειστό χώρο. Έτσι, ο κλειστός χώρος είναι, εφόσον φυσικά υπάρχει ένας που έχει τον ιό, έχει 20 φορές με πιθανότητα μεγαλύτερη να το μεταδώσει παρά.
Άρα τρόπον την άση μπλέτε με την άποψη και συναδέλφων επιστημόνων
όμως,
δικών σας,
ακούστε,
που λένε όπως ας πούμε ο Νόης ο Δερμιτζάκης, ανοίξτε βρε παιδί μου έξω χώρους.
Ακούστε να σας πω, εγώ προσωπικά και επειδή δεν είμαι αρμόδιος ούτε να λάβω τέτοια μέτρα ούτε να εισηγηθώ, εγώ προσωπικά ειλικρινά αποφεύγω να μπω στη διαδικασία άνοιξε, τι να κλείσει, ποιο να ανοίξει πρώτο κλπ. Εγώ κάνω κάποιες παρατηρήσεις κάνουμε σαν Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και τηρούμε την νομοθεσία εκεί που υπάρχει. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω με σιγουριά είναι το εξής, το οποίο είναι ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Ότι η εβδομάδα που μας πέρασε, αρχίζει σήμερα μια καινούργια εβδομάδα, η εβδομάδα που μας πέρασε, δηλαδή συγκεκριμένα η εβδομάδα από 22 έως 28 Μαρτίου, ήταν καλύτερη συγκριτικά με την εβδομάδα την προηγούμενη, δηλαδή με 15 έως 21 Μαρτίου. Και τι εννοώ με αυτό? Παράδειγμα στο Ηράκλειο, την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου είχαμε 292 κρούσματα και την 22 έως 28, την επόμενη 222. Είχαμε δηλαδή περίπου 25% μείωση του καταγεγραμμένου του επιβεβαιωμένου αριθμού κρούσματων.
Στον τόπο μας, στην Κρήτη.
Στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο.
Εγώ μιλάω ενδεικτικά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
Ναι.
Αυτό σε περίοδο μιας εβδομάδας όταν το μετράς έχει μια πολύ καλή αξία. Δεν είναι δηλαδή ότι τα κρούσματα της Τρίτης και τα κρούσματα της Παρασκευής. Το εβδομαδιαίος μέσος όρος κρούσματων έχει μια πολύ καλή αξία για να δεις τι γίνεται σε ένα μέρος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η εβδομάδα που πέρασε και η τωρινή είναι σιγά σιγά η αρχή μιας ύφεσης. Αυτό είναι το καλό σημάδι.
Mm-hmm.
Και αυτό φαίνεται σε όλη την Κρήτη. Στα Χανιά, παράδειγμα, υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη για την ακρίβεια, 15-21, 162 και την προηγούμενη 138. Πάλι έχουμε μια αντίστοιχη μείωση. Το ίδιο υπάρχει στο Ρέθυμνο, 74 με 52. Ο μόνος νομός που διαφοροποιήθηκε προς το χειρότερο, αλλά είναι πολύ μικρή αριθμή και πραγματικά μπορεί να γίνει η διαφορά, είναι ότι το Λασίθι είχε 19 την πρώτη εβδομάδα πριν 15 μέρες και 23 την προηγούμενη. Αυτό επειδή είναι πολύ μικρή αριθμή και υπήρξε μια μέρα με μια ενδεχομένως ηρωή που βρήκαν 8 κρούσματα, μας αύξησε τον αριθμό στο Λασίθι. Αλλά πραγματικά έχει μικρή σημασία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σε όλη την Κρήτη υπάρχει μια μείωση, σαφώς. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, των ενεργών κρουσμάτων, δηλαδή του αθροίσματος των τελευταίων 14 ημερών, είναι 982, ενώ πριν ήταν γύρω στα 1.300-1.250, που σημαίνει δηλαδή ότι και από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα της ύφεσης. Άρα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή, οι αριθμοί να πέσουν. Ήδη θα έχετε δει και εσείς ότι και από την κεντρική σκηνή, που είναι βασικά η Αττική, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι λιγότερες από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ΜΕΘ δεν φαίνεται δυστυχώς να υπάρχει υποχώρηση, γιατί αντανακλούν το διάστημα των μολύνσεων που είναι από 3 έως και 6 εβδομάδες πριν. Οπότε εκείνη την περίοδο ήμασταν σε ανάξιση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για κάποιο διάστημα ακόμα, περίπου 3 εβδομάδες, πιθανώς θα έχουμε αυξανόμενο αριθμό διασωληνώσεων και ανθρώπων που είναι στη ΜΕΘ. Συμπολιτών μας πάντα, και όλοι πρέπει. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν χαροποιεί προφανώς κανένα. Πρέπει λοιπόν να γίνει λίγο ακόμα υπομονή. Εγώ σας λέω, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ποιο πρέπει να ανοίξει πρώτο, τι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά σίγουρα οι δραστηριότητες που αφορούν εξωτερικούς χώρους είναι σίγουρα μια προτεραιότητα. Οπωσδήποτε. Και επίσης να πω και το τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, ότι έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, της οικονομίας, της παραγωγικής, το οποίο λειτουργεί και καλά κάνει που λειτουργεί, απλώς δεν πρέπει να το βγάζουμε απ' έξω και να λέμε ότι φταίνε, παράδειγμα, ότι 150 άνθρωποι μαζεύτηκαν σε ένα μέρος και έκανα πικνίκ. Και είναι πιο. Το παραγωγικό κομμάτι είναι οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες που συνεχίζουν να δουλεύουν και που οι άνθρωποι, λόγω συγχρονισμού, πολλές ώρες σε ένα κλειστό χώρο, είτε είναι 5, είτε είναι 25, είτε είναι 45, δυστυχώς, και κατανοώ το λόγο που γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να ληφθούν τα μέτρα στην εντέλεια. Με αποτέλεσμα σε αυτούς τους χώρους να έχουμε μία διατήρηση του αριθμού των μολύνσεων, που δεν φαίνεται μεν, αλλά συντηρεί το επιδημικό κύμα. Είναι δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν σε μια βιοτεχνία, που δουλεύουν σε ένα χώρο που δεν ελέγχεται με υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτε υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος να ελέγξει πώς στηρούνται οι συνθήκες κλπ. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες από πουθενά. Δηλαδή τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν βγει για χώρους του δημοσίου τομέα, του ευρύτερου του Δήμου, στις κοινότητες, στις περιφέρειες, στα υπουργεία, για τα σχολεία. Έτσι. Αλλά δεν έχουν βγει για χώρους εργασίας. Και αυτό είναι ομολογουμένως μια σοβαρή έλλειψη. Έπρεπε δηλαδή, παράδειγμα, και συγγνώμη που μιλάω πολύ και καταχρώνω το χρόνο.
Όχι, εγώ ακούω πολύ προσεκτικά. Ο χρόνος είναι όλος δικός σας.
Έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να έχει βγει ένα πρωτόκολλο για τον τρόπο που θα δουλεύουν και που θα παρακολουθούνται οι εργαζόμενοι για το θέμα της υγείας του εννοώ, σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παράδειγμα, όπως λέμε στα σχολεία που υπάρχει υπεύθυνο COVID, θα έπρεπε και σε κάθε σούπερ μάρκετ να υπάρχει υπεύθυνο COVID. Που να λέει, σήμερα έχω 3 απουσίες. Θα πάνε στον γιατρό, θα κάνουν το τεστ με εξέτασή του. Να υπάρχει μια πληροφόρηση, μάλλον. Ώστε να μπορεί το πρωτόκολλο να εφαρμοστεί, που είναι πιο η απομάκρυνση του θετικού, τη στενή επαφή του θετικού, να έχει μια εγγύηση ότι θα γίνει και ότι δεν θα κρυφτεί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Είχαμε και μια σχετική συνάντηση την προηγούμενη Πέμπτη ή Παρασκευή. Θυμάμαι καλά, με εκπροσώπους από εργατική οργάνωση, το ΠΑΜΕ, αν δεν κάνω λάθος, που τονίσαμε αυτά τα θέματα, ότι δυστυχώς για χώρους εργασίας συγκεκριμένους δεν υπάρχουν πρωτόκολλα λειτουργίας που να έχουν βγει. Με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει μια ελευθεριότητα. Δεν θέλω να πω ασυδοσία, μπορεί οι άνθρωποι να προσέχουν, πέστε όπως θέλετε. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι ασαφές. Και δυστυχώς φαίνεται από τα στοιχεία που έχω και εγώ, που λαμβάνω γνώση των καθημερινών κλιμάτων, να συντηρούνται κάποια κίνηση σε θετικά άτομα και από εκεί να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που είναι μια βάση κάτω από την οποία φαίνεται να μην μπορούμε να πέσουμε. Τώρα αυτά σε συνδυασμό και με άλλα πράγματα που αρχίζουν να φαίνονται. Όπως φαίνεται, χάρη βλέπω αρκετούς που είναι πάνω από 80 χρονών και νοσούν. Και παίρνω την πληροφορία, διασταυρώνω την πληροφορία από τους ηχνηλάτες εδώ της πολιτικής προστασίας του Ηράκλειο και μαθαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εμβολιαστεί. Άλλοι λένε, γιατί οι χνηλάτες πρέπει να ξέρετε ότι έχουν προσωπική επαφή με αυτούς. Τους παίρνουν τηλέφωνο για να δούνε που είναι, τις επαφές τους, να δώσουν οδηγίες κλπ. Άλλοι λοιπόν απαντούν ότι δεν θέλησαν να κάνω το εμβόλιο. Άλλοι απαντούν ότι είμαι μακριά και δεν μπορούν να με πάνε γιατί είμαι δύσκολο στη μεταφορά ή δεν ξέρω τι. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι μολυνθήκανε. Και προσθέτουν και αυτοί στα εμβόλια, που είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν, είναι στην ηλικιακή ομάδα, θα μπορούσαν να έχουν κάνει το εργαλείο και να έχουν προφυλαχθεί. Πάντως το παρήγορο είναι, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, ναι, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που προσβάλλονται, που είναι πάνω από 75 και ειδικά πάνω από 80, έχει μειωθεί δραματικά. Δηλαδή στην Κρήτη είναι ένα τέτοιο άτομο κάθε μέρα ή δύο. Ενώ παλαιότερα ήταν τετραπλάσιοι, ας πούμε.
Άρα είναι ολοφάνερο ότι εκεί χτίζεται το τείχος με τον εμβολιασμό. Σιγά, γίνεται
σιγά,
δουλειά.
Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, ναι. Είναι μικρή αριθμή ακόμα. Βλέπετε, σας είπα και μόνος μου ότι μια μερίδα περίπου 40% του πληθυσμού, των πάνω από 80, δεν έχει εμβολιαστεί. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς ίσως είναι σε ραντεβού. Δηλαδή μπορεί να τους εμβολιάσουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Αλλά δεν έχει εμβολιαστεί. Το ίδιο γίνεται για την ομάδα 75-80, που είναι καιρό τώρα προτεραιότητα για εμβολιασμό, αλλά επίσης δεν έχει προχωρήσει. Είναι περίπου στο 50% αυτή. Οπότε, αν αυτές οι δύο ομάδες ασφαλιστούν, που προέρχονται πάρα πολλά, και ειδικά πάνω από 70, που προέρχονται πάρα πολλά από τα άτομα που μπαίνουν στις μονάδες εντατικής νοσηλείας, έτσι το τονίζω, δεν είναι ότι κάτω από 70 δεν νοσούν, αλλά δεν χρειάζεται πάρα πολύ να μπουν στις μονάδες εντατικής νοσηλείας, που είναι και το βαρύ, αυτό που θέλουν οι πάντες να αποφύγουν. Λοιπόν, αν ασφαλίσουμε αυτή την ηλικιακή ομάδα, πάνω από 70 και ειδικά πάνω από 65 και άνω, έχουμε καλύψει, κυρία Ανδρεάκη, πάνω από τα 2/3 των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που παραμένουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό από μόνο του μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Έχω πει και άλλη φορά ότι μπορεί να φτάσουμε να έχουμε 2.000 κρούσματα το καλοκαίρι, λέμε τώρα, μακάρι να μην τα έχουμε, αλλά να έχουμε 30 διασωληνωμένους, 25, 40, που είναι ένας αριθμός που παλεύεται, που είναι ανεκτός, γιατί κάποιοι δεν θα έχουν κάνει τα εμβόλια, κάποιοι να φτιάξουν τα εμβόλια, όλα αυτά, αλλά είναι ένας αριθμός που μπορούν να επιτρέψουν τη λειτουργία, να λέει την κοινωνία να λειτουργεί. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, πιστεύω. Να αποκατασταθεί η ζωή σε ένα μεγάλο βαθμό όσο γίνεται, γιατί ο κορονοϊός δεν θα φύγει, δεν θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι. Έτσι, αδίκως το φανταζόμασταν αυτό στην αρχή.
Όχι, ένας ιός με τέτοια επιδημιολογικά στοιχεία δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Θα περιοριστεί,
ναι,
λίγο, αρκετά ή πολύ. Πιθανότατα θα κάνουμε κάποιο εμβόλιο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα δείξει, mm-hmm, δεν μπορούμε να γίνουμε μάντες. Αλλά σίγουρα δεν θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι σίγουρο.
Κύριε Λουμπούνη, με ρωτάνε.
Να μάθουμε να ζούμε μαζί του.
Με ρωτάνε ακροατές, σε σχέση με αυτό που είπατε λίγο πριν για τους εμβολιασμούς, και ότι έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν περιστατικά ατόμων που πια μέσα από την ιχνηλάτηση βρίσκεται λιγότερο μέσα στον τελευταίο καιρό αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Με το περιστατικό στην παθολογική του Παγνή. Διότι εκεί τώρα έχουμε ένα γιατρό της κλινικής του Παγνή, στην παθολογική, ο οποίος είχε εμβολιαστεί ο άνθρωπος. Ναι. Δεν παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά είναι θετικός στον ιό. Πώς, ναι, λέει, το εξηγείτε, ναι, ναι, αυτό?
Αυτό είναι, κοιτάξτε, όταν λέμε αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου έχει 90%, σημαίνει ότι παρατηρήθηκε αυτό, πώς προέκυψε. Παρατηρήθηκε ότι από τους 100 που κάνανε το εμβόλιο, οι 90 ήρθαν σε επαφή με τον ιό και δεν έκαναν κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ανιχνεύθηκε ο ιός από το νοσολογικό, έγιναν αντισώματα, τον αδρανοποίησε, πώς να το πούμε, τον εξουδετέρωσε, χωρίς ο άνθρωπος που έχει κάνει το εμβόλιο να έχει αντιληφθεί το παραμικρό. Στο υπόλοιπο 10% μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ήπια ή λίγο παραπάνω από ήπια, με τρία βαρύτητες. Αλλά το εμβόλιο έχει δείξει ότι προστατεύει από θάνατο και από πολύ σοβαρή νόσο, εντατική νοσηλεία δηλαδή, σε ποσοστό σχεδόν 100%. Αυτό συνεπώς είναι εξηγήσιμο. Για έναν άνθρωπο μπορεί να μην κάνει την τέλεια νοσηλογική απόκριση, μπορεί να βρεθεί.
Ο άνθρωπος περνούσε τον ιό, αλλά χωρίς συμπτώματα. Αυτό από μόνο του δηλαδή έχει μια αξία.
Τώρα, ναι. Για να το ολοκληρώσουμε αυτό. Φυσικά, ναι, οι 9 στους 10 θα τον περάσουν χωρίς συμπτώματα από τους εμβολιασμένους. Οι 9 στους 10.
Ναι.
Δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν πάρει τον ιό, θα τον μεταδίδουν πολύ λιγότερο. Οι τελευταίες παρατηρήσεις δείχνουν ότι με 4 με 5 τουλάχιστον φορές η μετάδοση μειωμένη σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Έτσι, αυτές είναι οι τελείως τελευταίες παρατηρήσεις που έχουν γίνει από μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες στο Ισραήλ. Μέτρησαν υλικά φορτία σε ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι και ήρθαν σε επαφή με τον ιό και βρήκαν ότι το υλικό φορτίο είναι τουλάχιστον 4 με 5 φορές λιγότερο. Και επίσης σε μια επιπλέον πληροφορία ότι ο ιός, κυρία Ανδρεάκη, μεταδίδεται όταν βρίσκεται σε πολλαπλασιασμό μέσα σε έναν άνθρωπο. Mm. Όταν έρθει ο άνθρωπος σε επαφή με τον ιό και αμέσως έχει αντισώματα και αρχίζει μέσα σε ένα, δύο, τρία, 24 ώρα η εξουδετερώσή του, ο ιός δεν βρίσκεται σε πολλαπλασιασμό, μεταδίδεται, μπορεί να μεταδοθεί θεωρητικά, αλλά σε πολύ λιγότερους αριθμούς από ότι αν δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Άρα το εμβόλιο προστατεύει, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιστημονικής κοινότητας, και από τη μετάδοση σε ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν λέμε ότι την εξαλείφει, γιατί προσέξτε, είμαστε σε πανδημία. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ας πούμε ηλαρά, πανδημία ηλαράς, ώστε να δούμε τι κάνει ο εμβολιασμένος για την ηλαρά σε περίπτωση που πάρει τον ιό. Έχουμε πανδημία κορονοϊού. Έτσι. Φέρω το αντίστοιχο της ηλαράς, γιατί ηλαρά δεν έχουμε. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν γίνει μελέτες αν ένας εμβολιασμένος για ηλαρά πάρει τον ιό, αν τον μεταδίδει. Εδώ έχουμε όμως πανδημία και ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα. Γι' αυτό και τίθεται το ερώτημα εμβολιασμένος τι κάνει. Δηλαδή από όλα τα εμβόλια μπορεί ο εμβολιασμένος να μεταδώσει, δε, όχι μόνο από αυτό εδώ. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εμβόλιο μειονεκτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Απλώς για όλα τα άλλα εμβόλια που ξέρουμε δεν έχουμε πανδημίες. Τα κάνουμε προληπτικά. Το εμβόλιο της διφθερήτητας, του τετάνου, του κοκκίτη κτλ. Ώστε αν συναντηθούμε με αυτά να έχουμε την ικανότητα να το πολεμήσουμε. Δεν συναντιόμαστε όμως, πιθανότατα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα συναντούν ποτέ στη ζωή τους με αυτά. Γιατί τα νοσήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Εν αντιθέσει με αυτό εδώ το εμβόλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη πανδημία και είναι πιθανότατο ένας εμβολιασμένος να συναντηθεί με τον ιό. Γι' αυτό και βγήκε όλη αυτή η παραφιλολογία για τη μετάδοση των εμβολιασμένων. Προφανώς ένας εμβολιασμένος μπορεί να μεταδώσει, αν πάρει λοιπόν συμπερασματικά τον ιό, αλλά σε πολύ μικρότερους αριθμούς σε σχέση με έναν μη εμβολιασμένο. Αυτό είναι η διαφορά.
Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ πολύ και για την απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι ήταν πολλά τα ερωτήματα που ερχόταν εδώ την ώρα που κουβεντιάζετε.
Ναι, είναι φυσικό, κύριε Λουμπούνη.
Και είναι και έτσι μάλιστα, μια εύκολη τροφή και για κόσμο που θέλει να αμφισβητήσει και τους εμβολιασμούς. Να, ακριβώς, ο γιατρός που είχε
και
κάνει το εμβόλιο.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι εμβολιασμένοι, όλοι οι εμβολιασμένοι που συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, αν με δείτε στην υπηρεσία μου, παραδείγματος χάρη, θα δείτε ότι δεν έχει καμία διαφορά η συμπεριφορά μου σε σχέση με πριν που ήμουν εμβολιασμένος. Φοράω τη μάσκα μου κανονικά, παίρνω όλες τις προφυλάξεις, αερίζω το γραφείο μου, ακόμα και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είμαι μόνος μου στο γραφείο, το λέω ειλικρινά και από συνήθεια φοράω τη μάσκα μου. Γιατί απλούστατα έχω υιοθετήσει μια τέτοια στάση που να είναι ασφαλής και για μένα και για τους συμπολίτες που έρχονται σε επαφή κοντά μου. Ο μόνος χώρος που βγάζω τη μάσκα μου είναι το σπίτι μου. Παρόλο που είμαι εμβολιασμένος. Αυτό δεν είναι παράλογο, είναι πολύ λογικό, γιατί ακριβώς είπαμε πριν ότι βρισκόμαστε σε πανδημία.
Μα
κάθε άνθρωπος πώς θα αντιδράσει.
Και αν κάποιος δει προσεκτικά και τα πλάνα και τα ρεπορτάζ που έρχονται από το Ισραήλ με το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων, από τα μπαρ μέχρι τις παραλίες, με τις μάσκες είναι εκεί και οι άνθρωποι. Το λέω,
ναι,
αυτό.
Αν και τώρα γίνεται μια προσπάθεια, δεν ξέρω, θα το είδατε στην ειδησιογραφία,
ναι,
να βγουν συμπεράσματα και με δραστηριότητες χωρίς μάσκα. Θα διαβάζετε τα παραδείγματα της Ολλανδίας που έγινε ένα τεστ, ας το πούμε τεστ, σε ένα γήπεδο που έβαλαν 5.000 ανθρώπους, τους έκαναν πρώτα PCR αρνητικό ή rapid, δεν το θυμάμαι.
Ναι, και στη Βαρκελόνη.
Και συνεχεία, μπράβο, και στη Βαρκελόνη.
Έγινε συνεχεία, πρώτη συναυλία.
Ένα αγώνα και μια συναυλία και μετά θα δουν ξανά με ελέγχους, αν υπήρξε μια μετάδοση και πόσο.
Επιτέλους, για να υπάρχουν πολύ πιο χειροπιαστές αποδείξεις πάνω σε αυτή την κουβέντα.
Επίσης έχουν εκδοθεί και οδηγίες για υγειονομικούς καταρχήν εμβολιασμένους, ότι αν ένας υγειονομικός εμβολιασμένος έχει αποδειχθεί στενή επαφή ενός επιβεβαιωμένου θετικού, δεν χρειάζεται να μπει σε καραντίνα.
Mm-hmm.
Γιατί η πιθανότητα μετάδοσης από αυτόν και νόσησης είναι πάρα πολύ μικρή.
Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουμπούνη, για την βοήθεια στην συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα σας.